Suomessa muovia käytetään noin 600 000 tonnia vuodessa, eli henkeä kohden noin 110 kiloa, mikä on keskimääräistä länsi-eurooppalaista tasoa. Kaikista muoveista suurin osa niin Suomessa kuin maailmalla käytetään neljänä valtamuovina, eli polyeteeninä, polypropeenina, polystyreeninä ja PVC:nä. Loppu viidennes on teknisiä tai erikoismuoveja, joita löytyy vaikka kännykästä. Diplomi-insinööri Vesa Kärhä, Muoviteollisuus ry:n toimitusjohtaja.
Kännykkä on täynnä teknisiä muoveja. Sieltä löytyy vaikkapa polukarbonaattia, polyasetaalia, polyamidia. Tällaisia muoveja, joita tehdään pienempiä määriä maailmassa, ne on arvokkaampia. Niistä voidaan hyvin tarkasti tehdä vaikkapa mittatarkkoja osia, tai nimenomaan juuri kännykässä on kaiken A ja O, että ne on mittatarkkoja ja kestää käytössä. Ei oikein voi käyttää valtamuoveja, koska niitä ei voi niin tarkoin muotoilla ja ne on vähän sinne päin, mutta nämä teknismuovit on hyvin tarkkoja, hyvin siihen käyttökohteeseen, vaikkapa lääkintäinstrumentteihin käypiä.
Näiden ominaisuuksien säätäminen tietysti on sitten ihan omansa, missä kohtaa mitäkin.
Tässä kännykän esimerkissä meillä on aivan oleellista, että missä kohtaa tämä voi johtaa sähköä, läpäistä tämän antennin vastaanottamaa säteilyä ja missä se ei saa säteillä. Ja sitten tuo optisuus on ollut kautta historian semmoinen, mihin kännykän muovien valitsijat on keskittänyt aivan valtavasti huomiota, että optiikka on kohdallaansa. Eli tällaisia asioita siinä on ja silloin tietysti tämä tuotteen hintakin on vähän semmoinen, että tuo lusikka varmaan on joku sentin sadasosa loppujen lopuksi tuo raaka-aineen hinta. Mutta tässä on sitten jo vähän pelivaraa siinäkin suhteessa, että me voidaan valita niin kuin juuri se muovi, mikä on aivan juuri se oikea optinen ominaisuus siinä.
No miten nyt sitten tehdään vaikka polyakrylaattia, että niistä voidaan työstää tarkkoja osia esimerkiksi?
Se on kyllä ihan sama periaate kuin valtamuovien valmistuksessa, mutta käytetään tarkemmin tiettyjä polymeerejä ja valitaan ne polymeerit sen mukaan. Ne ei välttämättä tulekaan enää öljyjalostamon sivutuotteena, vaan ne voi olla esimerkiksi vaikkapa polyamidin eräät monomeerit on itse asiassa biokemian tuotteita ja tällaisista oljista tehtyä monomeeria. Mutta ei siinä fundamentaalia eroa ole siinä valmistusprosessissa. Yhtä lailla kytketään monomeerit toisiinsa liittämällä suoraan additiolla tai polykondensaatiolla, jolloin sitä lohkea joku pieni molekyyli pois, kuten vesi tai suolahappo.
Muovia käytetään paljon myös muiden materiaalien kanssa yhdessä. Esimerkiksi lasikuiduista ja muovimassasta tehdään lujiten muovia.
Siinä on keksitty se, että muovin heikkoudet ja jonkun lasin vahvuus saadaan toimimaan yhteen niin, että se on lähes vahvempi kuin osiensa summa. Ratkaisu on tosiaan tämmöinen lujitemuoviksi sanottu materiaali, jossa tämä muovihartsi tukee tämän kuidun yhteen suuntaan, estää sitä taittumasta ja liikkumasta, jolloin se koko rakenne ottaa kuidun suunnassa sen koko rasituksen vastaan. Ja näin me saadaan kestämään tämmöinen astia valtavaa painetta, ihan teräksen luokkaa olevia rasituksia, ja ne on kuitenkin kevyitä, ihan tällaisia avaruusajankin materiaaleja, hyvin kestäviä. Sen lisäksi tutkitaan paljon muoveihin ja on kehitettykin muita tällaisia komposiittimateriaaleja, yhdistelmämateriaaleja, luonnonkuituja ja puuta. Tällä hetkellä kovasti tutkitaan, että minkä kanssa, minne muovien kanssa nämä pelaa hyvin yhteen ja millaisia tuotteita niistä voitaisiin tehdä.
Niin ja hiilikuituhan on myös yksi, mitä pannaan nykyään. On kaikenlaisia mailoja ja muita.
Kyllä. Lasikuitu on ehdottomasti ykkönen. Sitten hiilikuituja käytetään tiettyihin käyttötarkoituksiin. Sitten on aramidikuituja, jotka on esimerkiksi tällaisissa luonninkestävissä rakenteissa käytössä. Jopa polyeteeni, jos se vaan saadaan pinnaltaan, että se on niin kovin liukasta, että se tarttuu kunnolla tähän hartsiin, niin sillä saadaan valtavan kevyitä ja lujia rakenteita. Kieli pitkään odotetaan, että päästään tekemään oikein isoja siltoja ja tierakenteita ja vastaavia. Heräs tällainen tätä asiaa edistänyt tekijä on ollut se metallien arvon nousu, jolloin tällaiset tavalliset liikennemerkkirakenteet ja vaikkapa viemärin kaivon kannet on käynyt niin arvokkaaksi, että ne varastetaan tuolla maailmalla. Muovi voi tarjota siihen tämmöisen edullisen vaihtoehdon, joka ei ole kelvannut vielä voroille. Voidaan käyttää sellaisessa menestyksellä nyt komposiittirakenteita.
Tässä puhuttiin hartsista eikä muovista. Mitä tämä hartsi tarkkaan ottaen on?
Hartsissa on valtaosin polyesterihartsi. Se on tällainen tyypillisin säiliöissä ja muissa käytetty, mutta epoksi on myös aika laajakäyttöinen ja just nämä painesäiliöt on varsin usein epoksihartsi, joilla on sitä astetta kovempi kuin tavallinen esterihartsi. Hartsin määrä vaihtelee niin, että joissain se on jopa enemmän sitä kuitua kuin hartsia. Joissain sitten taas hartsia on pikkasen yli puolet.
Yhdistelmärakenteita tehtäessä niissä käytetyt muovit eli hartsit polymeroidaan vasta tuotteen lopullisessa valmistuksessa.
Siihen laitetaan käytännössä siinä asennuspaikalla, kun rakennetaan vaikkapa säiliö, niin siellä tapahtuu se varsinainen polymeroituminen. Eli siinä se vastoin valtamuovia, niin sitä ei tehdä missään reaktorissa. Se tapahtuu siellä paikan päällä tai lentokonetehtaassa autoklaavissa. Sitten on myös välimuotoja, on tällaisia preprekkejä, polymerin esiasteita. Ne voidaan muotoilla. Se on kuitenkin kertamuovi. Se muotoilla vaikkapa helikopterin lavaksi. Sen jälkeen laitetaan autoklaaviin, jolloin se polymerointi menee loppuun asti.
Tällä hetkellä pääosa muoveista valmistetaan siis öljy- tai maakaasupohjalta. Niitä ei riitä loputtomiin ja muovipuolellakin kiinnostusta on ollut sitten uusiutuvin raaka-aineisiin. Löytyykö sieltä vastaavia tuotteita?
Siinähän on useita eri kehitysteitä. Viime vuoden syyskuussa Brasiliassa alkoi sokeriruokopohjaisesta etanolista valmistetun polueteenin tuotanto. 300 000 tonnia vuodessa tehdään polueteenia ja se myytiin kuin kuumille kiville. Tuotteessa on lopulta mahdoton sitä sanoa kyllä, että onko se fossiilisesta vai sokeriruoasta peräisin ilman radioisotooppitarkastelua, mutta näitä on tosiaan, tämä kehitys menee ja se edellyttää kyllä tietysti, että öljy, niin kuin sanoit, vähenee ja hinta nousee. Näyttää siltä, että kun sen pompsahtaa tuonne 120 dollarin barreli hintaan tämä raakaöljy, niin silloin biomuovit ottaa aina pitkiä loikkia eteenpäin. Mutta kehityslinja on tosiaan monia. Maitohappo on ollut yksi semmoinen jo useamman 10 vuotta kuviossa ollut polylaktidiinista tehty tällainen polymeeri, jota on käytetty erinäköisissä tuotteissa maatalouskalvoista pulloihin. Muistetaan, että ihan alkuaikakin muovit oli biopohjaisia, kuten kaseiini, maidosta peräisin olevat muovit. Niistä tehtiin nappeja, jotka sitten vaatteiden konepesu pesi markkinoilta pois, eli ne ei ihan kestänyt konepesua, ne kaseiininapit.
Siirrytään seuraavaksi biohajoaviin muoveihin. Miten muovit voidaan tehdä sellaisiksi, että mikrobit pääsevät niitä hajottamaan? Diplomi-insinööri Vesa Kärhä.
Lähdetään polymeriasta liikkeelle. Polyeteeni, polypropeeni tyypillisesti on pitkiä polymeerejä, joissa ei ole kohtia, mihin entsyymitoiminta voi kiinnittyä. Niihin ei pääse sanottavasti kosteutta myöskään siihen rakenteeseen sisään. Eli se on tavallinen polymeeri, valtamuovi, on elämän kannalta melkoinen autiomaa. Se on myös niin iso, tuhansia hiiliä peräkkäin, jotta mikään aineenvaihdunta voisi ottaa polymeeria sinällänsä syötäväksi sisäänsä. Noin 200 hiiltä on maksimi, mikä menee metaboliaan, aineenvaihduntaan. Eli sen pitäisi pilkkoutua ensin, sitten siihen pitäisi liittyä entsyymitoiminnalle soveliaita ryhmiä, ja sen jälkeen se sitten tosiaan olosuhteesta riippuen kymmenien, satojen vuosien päästä oletettavasti kävisi eliötoiminnan raaka-aineeksi. No kääntäen, jos me voidaan lisätä polymeeriin jo siellä reaktorissa näitä entsyymin kiinnittymisen tarjottavia ryhmiä, tai lisätä sen kosteuden imemiskykyä, tai että se katkeaa se polymeeriketju nopeammin auringossa, valossa, lämmössä. Yhdessä erityisesti tekisi tällaista muovista biohajoavan. Näitä on mahdollista kehittää, ja niillä on lääketeollisuudessa lääkeannostimina ihan hyvääkin käyttöä. Mutta tämä on aikamoista taiteilua, koska muovin kestävyys on tietysti myös hyvä juttu monessa kohdassa, niin missä me sitten käännetään niin kuin asiaa taaksepäin ja koitetaankin tehdä kiihtyvästi hajoava muovi, jolloin meidän pitäisi esimerkiksi koittaa myydä tämä tuote nopeasti ennen kuin se alkaa hajota kaupan hyllyssä. Näissä on myös menty metsään sitten aikanaan, että on tehty vain tämmöisiä pilkkoutuvia muoveja, jotka murenee hiekan tapaiseksi muruksi ja häviää pois silmistä, mutta se muru jää siihen ikään kuin hiekkana maahan. Hyvä esimerkki on vaikkapa tämmöinen astiapesukoneen annostelupussi, joka siis siinä astiapesukoneessa hajoaa veden ja lämmön vaikutuksesta, liukenee pois.
Kierrätys on nykyyhteiskunnassa tärkeä asia. Muoviakin voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, mutta tietyin ehdoin.
Kestomuovit voidaan siis uudelleenpaineen ja lämmön avulla muotoilla. Ne voidaan tosiaan rouhia ja niistä voidaan tehdä uudelleen tuotteita. No nyt on meillä sitten pikkasen normit vastassa. Me ei voida tehdä niistä ihan rajoittamattomasti uusia elintarvikepakkauksia eikä vastaavia, mutta niille on tiettyjä käyttökohteita. Vaikkapa tällainen muovikalvo on yleensä jätesäkki raaka-ainetta ja putkei materiaalina voidaan käyttää niin sanottiin luokittelemattomiin putkiin, vaikkapa vanhoja AIV-kanistereita. Eli kestomuovin kierrättäminen onnistuu ja se on kaupallistakin toimintaa. Suomessa on 1,5 yritystä, jotka jalantonsa sitä ansaitsee. Kertamua pitää sitten jauhaa ja käyttää täyteaineena. Ne tuotteet on niin pitkäikäisiä ja arvokkaita, että niitä tulee aika vähän kierrätykseenkään. Mutta sekin on jossain rajallisessa määrin mahdollista. Nyt nämä polymeeriketjut sitten kierrätyksessä kyllä kestää semmoisen varmaan 10 kertoja riippuen miten se tehdään. Mutta joka kierrätyskerralla tänne polymeerirakenteen sisään saattaa tulla edellisen elämän epäpuhtauksia. Ja kun polymeeria ei voida kuitenkaan hirveän korkeassa lämpötilossa prosessoida, että nämä organiset epäpuhtaudet palaisi pois, niin ne aiheuttaa sitten tällaista tummasävyisyyttä siihen tuotteeseen. Sitten pikkuhiljaa happi hyökkää siihen rakenteeseen ja aiheuttaa tästä ristisilottumista. Polymeeriketjut katkeilee, osin ne liittyy myös toisiinsa, että tämä niin sanottu muolimassa jakauma käy epätarkaksi ja sitä vaihtelee muovityypistä toiseen, mutta sanoisin, että muutamia kymmeniä kertoja kierrätyksen jälkeen, niin sitten tämä pitää jo harkita muita hyötykäyttövaihtoehtoja, mikä useimmille muoveille sitten on energiahyötykäyttö.
Pakkausmuovia tulee kauppoihin ja teollisuuslaitoksiin suuria määriä, samoin AIV-kanistereita kertyy maatiloille. Mutta yksittäisen kotitalouden muovijätteet ovat hyvin sekalaisia ja määrät pieniä. Niiden kerääminen ja uudelleenkäyttäminen ei ole yksinkertaista, vaikka menestystarinoitakin löytyy, kuten muovipullojen kierrätys.
Panttijärjestelmä sopii, että nämä kaikki pullot on tietyn kokoisia. On tehty tätä suunnittelua kierrätystä varten, jolloin se onnistuu ja toimii. Tietysti sitten virvoitusjuomapulloissa se sisältöjäämä on suhteellisesti kuitenkin helposti hallittavissa. Jos siellä olisi tuholaismyrkkyä ja moottoriöljyä, niin peseminen ja uudelleen kunnostaminen raaka-aineeksi olisi jo huomattavasti, sanoisin melkein mahdotonta, ja pitäisi kääntyä sen energiahyötykäyttöpuoleen. Energiahyötykäyttö on ihan hyvä ratkaisu siinä, että tietysti 4% kääntyy vähän sitten sitä itsensä vastaan, eli se on sitten vain 4% öljystä. Se ei ole mikään megaluokan energiatuotantoratkaisu. Eli voimalaitokset on kiinnostuneita johonkin rajaan asti, mutta ei isoja niin kuin ydinvoimatason energiaratkaisuksi ei tällaisesta muovin poltosta kyllä ole.
Miten sitten tuommoisten muoviesineiden polttaminen kotona tai saunauunissa, niin voiko sinne heittää kaiken tuommoisen kotitalouteen tulevan muovituotteen, sanotaan vaikka muovilla päällystetyn pahvimukin ja muovisen jogurttirasia?
Nykyyhteiskunnassa mä suhtautuisin aika varauksella siihen niin sanottuun kotipolttoon, myös muovien kotipolttoon. Me asutaan taajamissa aika paljon ja kaikki tämmöinen polttaminen, niin märän puun kuin muovinkin, niin aina herättää epäilyksiä. Meillä on polyeteeni, polypropeeni tuotteisiin pieniin semmoisiin tyyliin muovipussit ja kassit, jotka on hyvin pieni tuote sinällänsä, niin ollaan jo 10 vuosi sitten ottanut sen liekkimerkin käyttöön, että se voi puun seassa polttaa. Mutta tämä uusi avuttomuus ja yleensä tulisijojen käytön käsittely niin on vähän sitä tasoa tämän päivän Suomessa noin yleisesti ottaen, että minä suosittelisin, että kun jokaiseen kiinteistöön kuitenkin on ihan pakko järjestää jätehuolto, niin miksei käytetä sitä järjestettyä jätehuoltoa ja laitettaisiin ne roskat kaikki sinne eikä lähdettäisi taitelemaan sen kotipolton kanssa.